Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Добър ден, уважаеми слушатели. Продължаваме с програма от студиото. Остават точно 5 дни преди да гласуваме за представители на България в Европейския парламент. Аз отново ще ви помоля да гласувате. И сега влизаме в нашата рубрика. Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 по Евроизбори 2014. Заключителни обращения на кандидати и застъпници по избрани от тях теми и политики, важни за засилване авторитета на България в Европа и на влиянието на Европа в България. Имаме вече телефонна връзка с госпожа Илиана Йотова, втора в листата на коалиция от партия и коалиция за България. Добър ден, госпожо Йотова.
Добър ден, госпожо Новска, на вас и слушателите на Радио К2.
Благодаря ви за това включване. Точно 5 дни, както казах, преди гласуването за представители на България в Европейския парламент. Кое е най-важното, което искате избирателите да запомним, за да можем да бъдем мотивирани да отидем пред урните, да гласуваме на първо място и на второ място да гласуват за коалиция за България?
Не едно и две, но най-вече промяната в Европа, която ще дойде след 25 май, тъй като това в повечето случаи звучи като клише, мога да ви кажа поне три причини, заради които трябва да се гласува за тези избори. След 10 години тотален контрол на десницата върху политиките на Европейския съюз, след горчивите резултати от тези политики, за това, че 120 милиона европейци, за съжаление голяма част и български граждани, са направено оцеляването, разрушена икономика, няма индустрия, ликвидирани малки и средни предприятия, замразяване на доходи, на пенсии, блокажват покупки Гърция, Испания, Португалия. Всичко това е резултат от тази политика и не само конкретните политики, начина по който се управляваше Европейския съюз. Чиновници, които много малко се интересуваха от живота на обикновения европеец, повече гледаха да спасят печалбите на корпорациите и монополите. Хора, които направиха същите тези европейски институции далечни, непристъпни, непрозрачни и които в крайна сметка разрушиха представата в много европейци за истински европейски проект, който е проект на солидарност, справедливост, създаден веднага след Втората световна война в името на мира, в името на благоденствието на хората. Към този проект ние ще се върнем на 25 май, когато социалистите спечелят тези избори.
Вие казвате, госпожо Йотова, че ще спечелите тези избори, че социалистите ще ги спечелят. Но вероятно сте видели последното изследване на Европейския парламент и на социологическата агенция TNC Opinion, което е направено през седмицата 5 и 12 май. То показва следните данни, че партията на европейските социалисти ще имат 194 представители в Европейския парламент, докато Европейската народна партия ще имат 221. Няма да изреждам по-нататък представителите на останалите партии. Как ще коментирате това, ако Европа наистина иска да влезе в нов социален и по-социален модел, защо нагласите продължават да са към Европейската народна партия, която вече 10 години управлява Европа?
Няколко са вашите въпроси. Първия, сигурно ще видим още доста социологически изследвания през останалите до провеждането на изборите. Но знаете, че има различни класации, но няма да спорим в момента за тези разлики от 10 или 15 евродепутати в една или друга посока. Ясно е, както виждате и чужди анализатори, хората с богат политически опит, бивши външни министри и днес в европейските издания, говорят да абсолютно еднозначно, че левицата е във възход, защото хората действително искат да сложат край на този 10 годишен диктат. И в крайна сметка, не защото една партия трябва да смени другата, а защото на хората им писна вече да правят такива експерименти с тях в различните части на Европа. Разбира се, трябва да си даваме сметка, че тези избори, макар и за Европейски парламент, винаги се пресъпват през вътрешно-политическата ситуация в различните държави членки. Влияят и много обективни, субективни фактори, но аз имам една цел, оставащите 3 дни и аз и моите колеги от Коалиция за България, ние ще направим всичко възможно да спечелим тези избори в страната. А може да се случи така, че тези няколко депутатски мандата повече за левицата да дойдат именно в България.
Точно следващият ми въпрос е много във връзка с това, което казахте. Възможно ли е Бойко Борисов да победи, както се изразява той, 11-ти път Сергей Станишев, лидерът на Българската социалистическа партия и президента на ПЕС? И как би повлияло това на България и на позицията на Сергей Станишев, както и на Европарламента и шансовете на ЕНП да управлява Европа?
Госпожо Беновска, много давна съм се отказала да коментирам думите на предишния министър-председател. Не се ми е интересно. Ще ви отговоря за, конкретно за въпроса, който задават, и той е по-любопитен. Как ще бъде представена ПЕС, как ще бъде представен нейният председател. Категорично мнението на моите колеги в Европейския парламент и по време на този мандат и сега по време на кампанията, аз контактувам достатъчно много хора, че Сергей е много добре прият като лидер на ПЕС. Нека да не забравяме, откакто той е председател на тази партия, с 10 повече станаха правителствата в Европа, които се управляват от леви или от английски правителства. Разбира се, че не е само негова заслугата, разбира се, че много други фактори влияят, но това е човека, който наистина си говори с всичките европейски лидери по телефона, може координират се действията, позициите ни по време на съветите. Но виждаме една много по-консолидирана левица, която преди това беше, все пак се чуваше нейния глас, но недостатъчно. Аз съм убедена, че и сега на тези избори ние ще се хвалим с добри резултати и нямам никакво съмнение, че някой ще отправи критики към Станишев за резултатите в една или друга страна. Не по този начин стоят европейските отношения.
Това е така, но знаете, че България се явява територия в момента, може би на най-големия европейски сблъсък, защото тук живее и работи като лидер президента на ПЕС Сергей Станишев. И няма как, вие да не сте обсъждали, предвиждали, разумният човек го прави, нали, извинявам се забележката, какво би се случило, ако ГЕРБ имат дори едно място повече от Коалиция за България. Това веднага ще бъде капитализирано като поражение на самия президент на ПЕС Станишев.
Не, едва ли, но ще го коментираме, когато видим резултатите от изборите.
Добре, в тази връзка, съгласна съм, имате право наистина за това, в тази връзка обаче обяснете ми един друг факт. Казахте 10 повече социалистически правителства, откакто той е президент на ПЕС. Съседната ни, Румъния, с която сме най-бедните държави, при тях бедността е в още по-висока степен, отколкото в България, има растеж 3,6, а ние само 1,6, мисля, ако точно цитирам. А и в България управлява социалистическо правителство, и в Румъния управлява социалистическо правителство. Това не е ли отново петно върху ревера на Сергей Станишев?
Колкото и да искате да задълбавате върху петната върху реверите на...
Не, не искам, госпожо,
не, няма
това...
да стане това. Това, което ще ви кажа, е, че първо не грешите, като смятате, че правителството на господин Орешарски е социалистическо правителство. Това е правителство експертно с мандата на Българската социалистическа партия. За съжаление, в много от случаите ние не можахме да отвоюваме в този състав на Народното събрание по тези политики, които ние смятаме за правилни и за които сме искали доверието на хората. Например, ще ви кажа закона за пенсии. 80 гласа само от Коалиция за България не бяха достатъчни, за да се спре това безумие, което Точо Младенов беше направил постигането на възрастта за пенсиониране. Ще кажете, ама това е за пенсиите. Не, това не е само за пенсиите, защото то рефлектира върху също така финансови и икономически живот в страната. Редица други неща, които ние искахме, повече увеличаване на минимална работна заплата, повече облегчение за бизнеса, за съжаление, в този етап не са стигнали до пленарната зала, защото Народното събрание загуби страшно много време, това, че някой решил, че трябва да се ходи на работа и да саботира неговите заседания. Но аз съм убедена, че правителството ще се справи. И още нещо ще завърша с отговора на вашия въпрос. 1,6 растеж при 0 и минус при управлението на политическа партия ГЕРБ наистина създава много сериозни надежди за бъдещето.
Но например, искам много точно да ме разбирате. Не търся петната, търся фактите. Наистина нямам никакво отношение, което да ме укорите. Ето, например, факт, и Томислав Дончев го изтъква, вашия опонент от водача на листа на ГЕРБ, че усвояването на европейските средства между 2007-2009 е било нулево, а тази година, сега тя е първата от новия програмен период, още не е стартирала. Той предрича, че и 14-та и 15-та година отново ще бъдат нулеви. Вярно ли е това?
Първо, това не е истина. Второ, чудя се господин Дончев на какво точно е бил министър, след като не е разбрал основни правила, по които работят европейските институции, кога и как се отпускат програмите за страните членки. Фактите, как казвате вие. Новия програмен период и програмите по него бяха депозирани в българското правителство в Европейската комисия за одобрение в началото на месец април. Крайният срок, който комисията постави за държавите членки, беше края на април. Тоест, извода е, че българското правителство беше едно от първите в Европа, които даде своите проекти за оперативни програми за одобрение от съответните дирекции на Европейската комисия, такива каквито са законите и правилата в Европейския съюз. Второ, проектите могат да бъдат по някои програми, по някои от програмите депозирани още веднага след лятната ваканция, да са готови. Нещо повече, Министерство на земеделието поиска разрешение и го получи от Европейската комисия някои от тези проекти предварително да бъдат финансирани от националния бюджет, за да не се чака идването на европейските пари, а след това те естествено ще бъдат рефинансирани от Европейската комисия, само и само да няма не нулеви години, а нулеви месеци. Очудвам се, вярно е, че много хора казаха за господин Дончев, че почти не е разбрал на какво е бил министър. Не исках да го вярвам, защото това е много висок пост и от усвояването на европейските средства имаме нужда всички ние, а не някой партиен или още по-малко политическа партия. Но наистина се втрещявам от въпроса, който ми зададохте и се е коректно да се го цитираш.
Какво не се чу последното изречение? От въпроса, който?
От въпроса, който задавате, стига наистина коректно да цитирали господин Дончев.
Цитирам абсолютно коректно.
Ами тогава моето чувство е още по-голямо, но в крайна сметка то се и видяха и резултатите. Поне по управлението на ГЕРБ, когато той беше министър по усвояването на европейските средства, рекапитулацията днес каква е? Нито бизнесът е достатъчно информиран за възможностите, които Европа дава, нито общините. А той ни обещаваше, как ще има хвърковати чеки, идваше при нас в Брюксел да ги говори тези неща. И след управлението на ГЕРБ резултата е почти нулев. А що се отнася до усвояването на европейските средства, не съм от хората, които ги мери тези средства на килограм, защото много са по-сложни начините, по които това става, за да можем така примитивно да обясняваме кой колко процента е усвоил, защото за мен основният въпрос е като си ги усвоили, какво сме направили. И тук е истинската дискусия. И второ, и сега от дейността на господин Дончев и неговите колеги от Министерския съвет на ГЕРБ берем страшни ядове, защото виждате, че Европейската комисия те първа на 27 май ще се произнесе за това, дали ще ни размрази програмата по околна среда, иначе маса общини са поставени пред фалит.
Друг по европейските средства. Моля ви, нека да напомним на нашите слушатели, че вие идвате от Европарламента като представител на България от страна на Коалиция за България и европейските социалисти и демократи. И знаете много добре процедурите. Ваш опонент, водачката на листата на Реформаторския блок, която пък беше първият български еврокомисар, излезе с изявление, че процедурата ЕЮ пилот е предверието на санкцията българите да плащат 1000 евро на ден заради БСП и ДПС. Тя визира влизането в тази процедура, която е по повод информацията, че Европейската комисия започва процедура спрямо България за Южен поток и ЕРП-тата. Обяснете го на нашите слушатели.
Аз не се наемам да обяснявам Жако Нева, само ще изкажа своите предположения.
За тази процедура, ако
първо,
можете.
Ако това е нейния коментар, това означава, че госпожа Кунева продължава да следва антибългарската си политика, която защитаваше още като наш комисар. в Европейската комисия. Тогава, когато и до ден днешен не може да обясни нито Козлодуй, нито обезщетенията по-малко за Козлодуй, колкото за всичките други спрени реактори в Европа, подобни в другите страни членки, нито за това, че забрави цели сектори от селското стопанство и днес те не могат да получат едно евро субсидия. Прозвището Yes, Madam, то не се дава случайно. И сега, когато така бурно се застъпва за отново за наказанията, които евентуално Европейската комисия ще налага за България, аз съм абсолютно убедена, че отново има нещо друго предвид, така както вероятно имала и друго предвид, когато без много да мисли сложи подписа си под трети и четвърти блок.
Затваряне.
И тяхното затваряне. Така че за нея най-добре ще си изкажат българските граждани, които може би са и давали в някакъв период доста доверие, но колкото повече минава времето и колкото повече мини гърмят от стъката ни, по начина по който е затворени главите в предприсъединителния период, толкова повече смятам, че ще имат правилното отношение към нея и за съжаление блока, който тя ръководи. Казвам за съжаление, защото винаги се дела за това да има автентична десница, както да има и автентична левица. В Европа този спор наистина е много дълбок и много сериозен. Няма как да приема, не че е моя работа, но точно реформаторския блок, наследника на някогашния голям съюз на демократичните сили и новото начало в България да се оглавява от госпожа Кунева, е меко казано странно, но в крайна сметка това си е техен избор.
Разбира се. Кой каквото го влече, госпожо Йотова?
Кой каквото го влече? А що се отнася до въпросната мярка, аз за първи път чувам, че Европейската комисия има такива решения. В смисъл, там се
тази процедура позната ли ви е?
Нарушения. За първи път я чувам, честно казано.
И аз също за това ви питам.
Но там или имаш нарушения по критерии, които са наложени от Европейската комисия и когато се види, че тези нарушения не се вземат мерки от държавите членки, автоматично следват наказанията. Какви са тези предупреждения и така нататък. Аз обаче бих искала риторично да задам въпрос, защото не желая да има отговор от страна на госпожа Конева. В случая с енергийната независимост на България и Южен поток, дали пък тя не защитава повече интересите на господин Йотингер, отколкото на България?
На кой господин губи се връзката?
На Йотингер, на еврокомисаря по енергетика.
Да. Добре, но вие сама казахте, че корелацията в България, пък и може би и в повечето европейски страни, но тук се усеща доста болезнено между европейските избори и вътрешните работи, ще го кажа, е силна. Знаете, че в петък председателят на Народното събрание Михаил Миков насрочи исканият от ГЕРБ дебат по вота на недоверие, четвъртия вот на недоверие за енергетиката. Дали ще се състои този дебат и какво ще се случи, това ще видим. Но, да, но лута ли се министърът на икономиката и енергетиката Стойнев между икономическите интереси на български групировки и чужди икономически интереси? Действа ли по партийна зависимост той в енергетиката, а не заради националните отговорности? Лута ли се министърът на икономиката и енергетиката между икономически интереси на български групировки и чуждестранни интереси? Действа ли по партийна зависимост, господин Стойнев, а не заради националната отговорност? Ще фалира ли НЕКС арбитража за АЕЦ Белене, за да го придобият чужди компании? И къде сме в енергетиката в менгемето Русия, Европейски съюз, САЩ?
Много въпроси натрупахте, госпожо Беновска, но тъй като пътувам за Дупница и не зная да какво се чу.
Чува се чудесно.
Само ще ви кажа,
да,
че до този момент господин Стойнев, като икономически министър, не ми е дал за секунда повод да мислят, че обслужват нечи чужди интереси, освен българските. Но пък аз искам да говоря с факти, а не с предположения. 5 години на нас в Европейския парламент ни се обясняваше как ей сега и ще станат тези проекти, ще станат тези стратегии, ще бъдат реализирани така, че Европа да е по-малко зависима от руските доставки. 5 години по-късно резултата от тези обещания е нула. Не само, че е нула, ами знаете, проекта на Буку, който трябваше да бъде алтернатива, така и не се получи. И даже мисля, че се отказаха от неговия строеж изобщо, тъй като се прецени, че е достатъчно скъп, нерентабилен и банките се отказаха да го финансират. Така че в случая съм убедена, в едно не трябва да има двойни стандарти. Ако така са решили да наказват Русия, нека тогава наказанието да важи и за Северен поток, който доставя газ на други части от Европейския съюз. А не могат да се наказват само държавите на юг, т.е. всички онези, които в момента имат интерес от Южен поток. То е Австрия, Унгария, България, Гърция, Италия. Южен поток, защо смятаме, че само от български интерес? Това не е български проект. Това е европейски проект и колкото по-добре стане и колкото повече сме независими от различни държави и имаме алтернативни доставки на газ, според мен е толкова е по-добре. Що се отнася до Белене, бързам веднага да ви кажа нещо, което може би на мен така ми се стори, но сякаш прозвучава вашия въпрос. Белене, чужди инвестиции Белене. Белене никога и под никакъв повод не е била планувана централата да се строи със средства от националния бюджет. Винаги са присъствали чуждите компании, чуждите инвеститори и чуждите банки. Другият въпрос е защо по управлението на ГЕРБ тези същите банки, които имаха огромно желание да участват, се оттеглиха. Ами ще ви кажа най-елементарна причина. Защото не може мнението на българското правителство, което и да е то в случая ГЕРБ, да се сменя сутрин, обед и вечер няколко пъти за това дали трябва да има централата или не трябва. Всеки, който иска да вложи толкова много пари, трябва да е сигурен в какво ги влага. Така че ние в момента чакаме решението на арбитражния съд в Париж. От тук нататъка смятам, че ще има и нови желаещи инвеститори. Белене ни е необходимо. Аз не смятам, че в енергетиката трябва да има толкова много политика, било то геополитическа, било то и вътрешна, защото превърнахме енергетиката в едно надприказване между политическите сили, между тема от политическия дебат. При това напоследък се наслушах от хора, които все едно коментират футболен матч. Много са хората, които разбират от футбол, май се оказа, че още повече тези, които разбират от енергетика.
За финал, кои са силните страни на кандидатите на Коалиция за България и кои са уязвимите и респективно, защо когато българите гласуват за вашите кандидатури, те би следвало да подкрепят и кандидатурата на единния кандидат на партията на европейските социалисти за председател на Европейската комисия Мартин Шулц.
Всеки глас даден за Коалиция за България е глас даден в подкрепа на Мартин Шулц. За първи път ние можем да избираме своя председател на Европейската комисия, президента. До сега винаги, да ви кажа честно какво се случи и при нас, социалистите, в началото на мандата 2009 година. Да, формално ние гласуваме, ние дискутираме кандидатурите, но те бяха предпоставени. Дойдоха тогава нашите ръководства и каза така и така, ние имаме една договорка между политическите формации за втори мандат на господин Барозо, ама това, че имахме конкретни забележки още от първия му мандат, някакси не бяха взети в решение, не бяха взети в предвид, още повече, знаете, предстоеше избори на председател на Европейския съвет на господин Рампой, на външния министър и сякаш така се разпределиха тези длъжности и кандидатури по политически принцип. Сега за първи път, чрез гласуването на политическите партии в Европа, чрез тези общи кандидатури за Шулц, за Юнкер, за Верховщад, това е мнението на 500 милиона европейци. Нека да победи най-добрия, защото наистина председател на Европейската комисия, лидер, водач, в момента ни е повече от необходим, ако искаме наистина Европейския съюз да има това решаващо значение и място и когато се решават големите международни въпроси.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Ще се чуваме пак и ще се видим на пресконференцията след изборите. Желая ви успех, госпожо Ятова.
Благодаря ви, госпожо Беновска, и на вас успех.
Благодаря ви. Разговарахме с госпожа Илияна Йотова, втора в листата на Коалиция за България във връзка с Евроизбори 2014, избори за членове на Европейския парламент от Република България.
Радио К2. Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.